Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із журналістом із Запоріжжя Андрієм Вавіловим. Говоримо про поточну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а також про ситуацію в Енергодарі.
Зараз ситуація на Запорізькій АЕС, принаймні сьогодні, є без змін. Нових випадків обстрілів саме території Запорізької АЕС або житлових кварталів міста супутника Енергодар не було, але того, що вони вчинили протягом останніх днів, вже достатньо, аби увага усієї країни нашої та й наших західних партнерів була прикута до саме безпеки на цьому об'єкті. Запорізька АЕС є найбільшою станцією Європи і шостою станцією у світі, тому ймовірна небезпека від будь-яких таких злочинних дій на її території можуть бути дуже великими не лише для України, а й для наших країн-сусідів. Якщо згадаємо, то перший обстріл, про який, власне, всі почули одразу, відбувся 5 серпня. Наступного дня він продовжився і тривав так, 3 дні поспіль, і тоді постраждали декілька важливих об'єктів Запорізької атомної станції. Спочатку це була високовольтна лінія, яка через пошкодження якої залишилися без електропостачання декілька мікрорайонів Енергодару, також найближчі села. Також постраждала азотно-киснева станція та один з корпусів Запорізької АЕС. Ну і крім того, наступного дня вдарили по майданчику, де поряд з яким є сховище відпрацьованого ядерного палива. І все це, звісно, не надто гарні новини для Запорізької АЕС, бо це створює велику небезпеку. Крім того, били по житлових кварталах Енергодару, прилітало у садове товариство, після чого 4 людей госпіталізували, били по гаражному кооперативу, по прибережній зоні. І, на щастя, ці обстріли зупинилися, і зараз про їх продовження мови не йде. Я сподіваюся, цього далі не буде.
Андрію, що з персоналом станції? Є якась інформація? Ну, вони туди приходять? Чи їх взагалі звідти не випускають?
На Запорізькій атомній станції працює близько 11 тисяч людей. Я знаю, що станом на зараз близько 1000 людей виїхали з Енергодару, евакувалися, а решта співробітників станції продовжує працювати та виконувати всі свої необхідні функції для того, щоб забезпечувати країну електроенергією. Звісно, зараз увесь колектив працює під таким психологічним великим тиском, бо фактично Запорізьку АЕС російські окупанти перетворили у свою військову базу, там величезна кількість, власне, живої сили противника, його бойова техніка, боєприпаси, вона не лише на території станції, але й навіть окупанти ховають її у деяких приміщеннях важливих для роботи станції, фактично ховають її від ударів Збройних сил України. І не можна позазрати особливо колективу, бо це дуже складна ситуація, в якій він перебуває. Відомо про те, що окупанти час від часу викрадають співробітників Запорізької АЕС. За інформацією голови Енергоатома Петра Котіна, близько 100 людей співробітників АЕС перебували у заручниках окупантів. Відомо, що одна людина після зустрічі з цими ворогами не вижила. Водолаза Запорізької АЕС дуже жорстоко побили, і він, на жаль, не зміг повернутися з коми, і попри старання медиків він помер. Також одного з працівників АЕС, який має статус ветерана АТО, буквально розстріляли у власній квартирі, але йому дуже пощастило, медикам вдалося врятувати його життя, і зараз він вже виїхав з Енергодару, і, на щастя, живий-здоровий, продовжує своє життя. Доля 5 співробітників Запорізької АЕС досі невідома, їх викрали, де вони зараз і чи живі вони взагалі, такої інформації немає. Але відомо точно, що окупанти на території Запорізької АЕС в деяких приміщеннях облаштували такі місця, де вони можуть утримувати людей, займатися катуванням та випитуванням потрібної їм інформації. Тому, на жаль, про такі факти доводиться також говорити.
А про ці місця відомо від тих людей, яких повернули, чи ви звідки цю інформацію отримали, на кого можете послатися в цьому?
Цю інформацію неодноразово повідомляв голова «Енергоатому» Петро Котін. Mm-hmm. Про це також повідомляв мер «Енергодару» Дмитро Орлов. Ну і також згаданий мною працівник ЗАЕС, який був розстріляний і виїхав з «Енергодару» після лікування, він також розповідав, що його колег затримували і деякий час утримували у таких приміщеннях. Сам Петро Котін, згаданий голова «Енергоатому», казав про те, що не всім працівникам ЗАЕС вдається після перебування у цих таких дуже складних умовах і після катувань повернутися до нормальної роботи, і вони вже не можуть нормально продовжувати свою роботу, тому вимушено йдуть у такі відпустки. Сподіваємося, що вони повернуться до роботи, але уявити те, що вони пережили, дуже і дуже складно.
Андрію, а є у вас інформація, як підтримують цих людей, про яких ви говорите, кому стало складно в силу тих обставин, в яких вони опинилися, і вони там просять паузу в роботі, їх десь працевлаштовують або якось надають підтримку, можливо, житло, якщо вони виїздять?
У мене такої інформації mm-hmm. немає, але я можу сказати точно, що чому величезна кількість співробітників АЕС нікуди не виїхали з міста? Бо Запорізька АЕС продовжує працювати під прапором України, попри присутність там російських військ. Усі співробітники отримують зарплатню з українського бюджету, і це такі вузькокваліфіковані спеціалісти, яких складно замінити, і всі вони працюють на своєму робочому місці і займаються тим, чим вони зобов'язані. Вони зберігають патріотичний настрій і продовжують працювати попри величезний тиск та присутність російських військових. А ті люди, які виїжджають з Енергодару, як власне жителі інших окупованих регіонів Запорізької області, вони приїжджають ще до обласного центру, отримують тут підтримку. Це різноманітна підтримка, гуманітарна, матеріальна. Є спеціальні хаби для отримання допомоги цими людьми. Тому я впевнений, що люди, які виїхали, зокрема співробітники Запорізької АЕС, вони також звертаються за допомогою та отримують все те, що їм необхідно від влади.
Яка ситуація в цілому в Енергодарі? Можливо, ви можете сказати, скільки людей виїхали, наскільки місто спорожніло, і про референдум так званий не можу не спитати, але це вже стосується не тільки Енергодара.
Якщо говорити про місто Енергодар, місто супутник Запорізької АЕС, то там до початку війни проживало близько 50 тисяч людей, і виїхало з них близько 20-15%. Тобто не так багато людей виїхало. Приміром, якщо говорити про Мелітополь, то звідти виїхало близько 60% населення. В Енергодарі виїхало менше людей. Місто, попри присутність російських військ, продовжує жити, певно, завдяки великому підприємству Запорізької АЕС, де працевлаштовано багато жителів цього міста. І до буквально минулого тижня, коли почалися ці обстріли і Запорізької АЕС, та житлових кварталів, в цілому життя в Енергодарі було, звісно, дуже складним в окупації, зважаючи на все те, що може там бути, але воно було більш-менш спокійним, і люди трималися, люди чекали звільнення та приходу української влади остаточно і вигнання, власне, окупантів. Якщо говорити про референдум, то, ви знаєте, нещодавні повідомлення про те, що російська влада начебто відхрещується від ідей проведення псевдореферендумів на окупованих територіях. Мовляв, це не росіяни схиляють українців до референдумів так званих, а, власне, самі жителі окупованих територій хочуть цим займатися. Принаймні, про це повідомляв прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. І щодо цієї теми, от у понеділок, 8 серпня, у Мелітополі голова окупаційної адміністрації, колишній нардеп Євген Балицький, він підписав так зване розпорядження про проведення цього псевдореферендуму про воз'єднання, цитую, цього регіону із Росією. І для цього у Мелітополі, це місто фактично зараз є центром окупованої території Запорізької області, саме там дислокуються усі там важливі колаборанти цього регіону. В Мелітополі зібрали таку масовку з колаборантів з різних окупованих територій Запорізької області та провели захід такий пафосний, який вони називають форум громадського руху «Ми разом з Росією». Саме під таким брендом, скажімо так, на території окупованій створюються Російською Федерацією центри, де збираються паспортні дані, де збираються бажаючі доєднатися до цього руху зрадників. І, звісно, що такий захід, він не має жодної юридичної сили. Але, вочевидь, цього достатньо, щоб створити певну таку картинку для пропагандистських російських ЗМІ. Мовляв, населення Запорізької області підтримує приєднання, чи принаймні ідеї приєднання до Російської Федерації. Ну і після цього заходу цей зрадник Балицький дав вказівку щодо початку організації проведення псевдореферендуму. Ну, сказати, що місцеве населення підтримує ці ідеї, зовсім ні. Навіть щоб зібрати цей захід, їм довелося збирати таку масовку з різних куточків окупованої території Запорізької області. І серед місцевого населення підтримки цього немає. Але окупанти з першого дня окупації Запорізької області, тієї частини, де зараз присутні війська, вони розпочали роботу для того, щоб створити передумови для проведення псевдореферендуму, а це збирання паспортних даних місцевих жителів завдяки в обмін на гуманітарну допомогу, на матеріальну допомогу. Вони працюють з місцевим населенням, з тими колаборантами, які йдуть їм на зустріч з директорами шкіл, з керівниками певних організацій, з керівниками організацій, підприємств, ОСББ, які можуть якось посприяти тому, щоб допомогти окупантам у їхній цій злочинній справі.
Андрію, у містах приморських населених пунктах яка ситуація? Я розумію, що там люди за рахунок чекали сезону, як і кожного року. Якщо є інформація, отак от коротко про те, як живуть курортні міста. Наскільки я розумію, туризму там не буде цього року.
Дійсно, так воно і є. Вже про це дуже сумно говорити, бо величезна кількість населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області, вони весь рік чекали курортного сезону, щоб зустрічати туристів. І якщо у минулих роках їм заважав то коронавірус, то медузи з водорослями, які заважали дещо туристичному сезону, то цього року через війну зовсім цей процес зупинився, і інколи колаборанти з окупаційної влади цих приморських містечок та селищ публікують фотографії у своїх проросійських ресурсах про те, мовляв, як живе мирне у лапках селище чи то місто, і ми бачимо, що ці і пляжі, які у серпні-липні зазвичай там ніде яблуку впасти, зараз там буквально там десяток людей сидить, відпочиває. І це жителі або, власне, цього селища або міста, або жителі окупованої території, які туди можуть фізично доїхати, приміром, з Мелітополя, окупованого, дістатися до Кирилівки. Угу. Кирилівка – це був найбільший курортний центр Запорізького краю і Азовського побережжя, але зараз там бази відпочинку закриті, усі кафе, ресторани також закриті, бо, по-перше, працювати в цих умовах вкрай складно, в умовах окупації, по-друге, тому що там просто ні з ким працювати, туристи туди не їдуть зі зрозумілих причин. Ну і крім того, якщо говорити, приміром, про ту згадану Кирилівку, то туди інформація від очільників місцевої влади, що там на територіях баз Бердянську дислокувалися російські військові, тому Це було працювати там, я і можливо і безпечно для здоров'я, зважаючи на присутність російських військових. Але можна впевнено сказати, що курортний сезон цього року повністю провалений з розумілих причин. Але я впевнений, всі власники баз, всі підприємці місцеві чекають наступного року звільнення Запорізької області, щоб зустріти вже на 100% усіх тих, хто захоче до них приїхати.
Андрію, питання референдуму так званого, воно завжди йде так паралельно питання паспортизації в Запорізькій області. Наскільки активно роздають російські паспорти, наскільки активно люди їх беруть? І якщо беруть, то, от, може, у вас є інформація, їх ставлять у якісь умови, щоб вони брали ці паспорти? Ну, чи це одиниці, кому просто дійсно хочеться російський паспорт?
Ну, ви знаєте, якщо читати про російські телеграм-канали з місць окупації, то складається враження, що ці паспорти роздають усім та усюди, що там 10 тисяч заявок в одному, там, приміром, Мелітополі. Але потім проходить тиждень, два-три, там відбувається, приміром, святкування Дня Росії в окупованих містечках і містах, і селах. І в таких от урочистих умовах на такому великому заході вручають в Енергодарі 15 паспортів. І це яскрава ілюстрація того, скільки людей насправді хоче ці паспорти брати. Примітно, що зазвичай ці паспорти беруть або самі колаборанти, або їхні родичі. Ну, тобто люди, які вже обрали для себе шлях, і цей шлях підтримки Російської Федерації та окупаційної влади. Люди, які свідомо відмовилися від громадянства українського та прийшли на бік ворога, їх зовсім небагато. І казати про те, що це несе якийсь масовий характер, про це зовсім не варто говорити. Навіть про те, що це має якийсь епізодичний характер. Якщо з величезного міста Мелітополь, де до війни проживало 150 тисяч людей, а зараз проживає на там, близько там, на 60% менше, то казати про масовість отримання паспорту зовсім зарано. Люди розуміють, що в цьому немає майбутнього, і тим самим, взявши російський паспорт, вони підпишуть собі такий вирок про співпрацю з ворогом, тому ніхто на це йти не хоче. Ну, тим паче, можна виїхати, питання евакуації є актуальним, люди виїжджають, якщо вже до них, ну, приміром, як я вже згадував, там директори шкіл, їх змушують співпрацювати з ворогом, розпочинати навчання за російськими програмами. І, звісно, якщо людина це не хоче робити, то шлях один або десь ховатися від окупантів, або виїжджати з міста. Чи то керівники ОСББ, яких також змушують давати інформацію про спорожнілі квартири або про людей, які там проживають, про ветеранів, про правоохоронців. І якщо такі люди не хочуть співпрацювати, а таких більшість, вони змушені десь переховуватися або виїжджати.
Андрій, ну і на завершення, давайте про евакуацію поговоримо. Це насправді актуальна і така практична інформація може бути. Люди виїздять
через
Василівку. Да, як це відбувається? Це нерегулярно, наскільки я розумію. Тобто потрібно дізнаватися, чи працює коридор, чи ні.
Евакуація у Василівці є постійно дуже складною, бо там російські окупанти створили свій блокпост. І це фактично єдиний пункт проїзду мешканців усіх окупованих територій зі східної частини України. Це і Запорізька область, і Херсонська область, південь України, Донеччина та Луганщина. І весь цей потік людей рухається через Василівку у напрямку Запоріжжя. І російські війська, певно, з якихось своїх причин злочинних, вони створюють штучні перешкоди, аби не давати людям виїхати. І сказати, що можна якось вгадати, коли найкращий час для виїзду, дуже складно, бо постійно там перебуває велика кількість машин. Пікова ситуація була наприкінці червня, коли в черзі було більше тисячі машин, і люди, яких пропускали на підконтрольну Україні території по там до 100 машин на день, вони були змушені чекати день, два, три, чотири, п'ять, аби врешті дочекатися своєї черги і там під цим пекучим сонцем посеред степу виїхати на підконтрольну Україні територію. Були випадки, про це повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров, летальних випадків, коли 5 людей, очікуючи у чергах, вони померли, бо дуже складні умови очікування. І приміром цієї суботи до лікарні до Запоріжжя госпіталізували немовля, яке отримало тепловий удар після 2 діб очікування разом з батьками, які евакуювалися з Херсонської області, очікуючи можливості виїхати, власне, через блокпост у напрямку Запоріжжя. Тому інколи ситуація більш легка, і в інший день більш складна, але варто сказати про те, що чим більше часу йде від початку війни, тим, власне, складніше виїхати. І не полегшує ситуацію те, що дорогою між Васильівкою та Запоріжжям є село Кам'янське, і там був міст автомобільний, через невеличку річку він був на початку війни зруйнований, і люди змушені проїжджати повз це село об'їзною ґрунтовою дорогою. Але під час сильних дощів, фактично після кожного дощу ця ґрунтова дорога перетворюється у таке болото, і там без допомоги ДСНСників фактично неможливо проїхати. Тому там останніми днями після на початку серпня, коли були великі дощі, там рятувальники буквально чергували днями, щоб допомогти машинам проїхати. Там, якщо говорити про конкретні цифри, то там за перший тиждень серпня 740 легкових машин вони таким чином пробуксирували з одного берега на інший цієї дороги.
Це була розмова із журналістом із Запоріжжя Андрієм Вавіловим. Говорили ми про поточну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а також про загальну ситуацію в Енергодарі.